Der var vi, vet du. Hei. Jeg heter Roar. Og ja, en dårlig generalprøve kan kanskje bli en bra fortsettelse, he? Hvem vet. Det var sterkt å synge den der sangen vi sang her, nest siste her, om Jesus. Kjente det. Åh, det traff meg virkelig. Så takk, Jesus, for at du er her. Og takk for at du er oppstanden. Takk for at du er livet, Herre. Og takk for at vi får lov å være sammen om deg. Og takk, Hellige Ånd, fordi du fargelegger dette for oss. Og gir det kraft og mening. I Jesu navn. Amen. I dag så skal vi se litt på dette temaet her. Jesus kalte etterfølgelse. Han kaller ulike typer mennesker med ulike bakgrunn. Ja, vi kan jo bare se på mangfoldet som befinner seg i denne salen akkurat nå. Vi er et stort mannfolk i menigheten, og jeg kjenner meg så privilegiert egentlig. Få lov å være i dette, kjenne på det, se på den bredden i generasjoner, det er barn, det er ungdom, det er voksne, det er seniorer, det er en fantastisk mix av alt det Gud har skapt. Vidunderlig. Vi skal lese sammen et ord fra Johannes 1. Godt kjent for deg som er vant med Bibelen, men der leser vi i vers 35 da. Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine, og mens han ser på Jesus som kom gående, sier han, «Se der, Guds lam!» De to disiplene hørte han si dette, og de fulgte etter Jesus. Da snudde Jesus seg, og så dem følge etter, og han sier til dem, «Hva ønsker dere?» De sa til ham, «Rabbi, det betyr mester, hvor bor du?» Han sa til dem, «Kom og se.» De kom og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Ja, Jesus hadde faktisk et sted hvor han bodde, altså. Det ikke så mange plasser det står nevnt, men ja, den ble med en hjem. Familiært. Det var omkring den tiende time. En av de to som hadde hørt Johannes tale, og som fulgte ham, var Andreas, Simon, Peters bror. Han fant først sin egen bror, Simon, og sa til ham, «Vi har funnet Messias, som oversatt er Kristus.» Og han tok ham med til Jesus. Da Jesus så på ham, så sa han, «Du er Simons, sønn av Jona. Du skal kalles Kefas.» «Følg meg», sa Jesus. Og hva betyr nå det da? Jeg tror at kallet å følge Jesus er det første kallet vi får. Og så er det spørsmålet, hva innebærer det egentlig å følge etter Jesus? Jeg tror det betyr å få en ny leder i livet. Det er ikke alle som klarer å kanskje assosiere seg med det å være leder, for de tenker jo at ja, det er å lede andre. Men jeg og du skal også lede vårt eget liv. Så sånn sett så er vi alle ledere. Og når vi inviterer Jesus inn, og vi vil følge ham, så får du en ny leder i livet ditt. Jesus, han har jo sagt mye bra. En av de tingene vi kjenner veldig godt, det er at han har sagt det her. At jeg er veien, sannheten og livet. Jeg tror ikke Jesus sa disse tre ordene her i en tilfeldig rekkefølge. Jeg tror han hadde en helt spesiell hensikt med å fortelle at det var veien, sannheten og livet. Og det er fordi at når vi skal følge etter Jesus, så må vi følge han på Jesusveien. Det er ikke kongens gate eller dronningens gate når vi snakker om noe. Nå snakker vi om Jesusveien. Så når vi følger etter Jesus, så er det som å gå på en vei gjennom livet. Har du, for noen så kan det bety å skifte fullstendig retning, sant? Hvis du står nå i et veikryss og ikke vet hvor du skal, så spiller jo ingen rolle hvor du går. Men i dette veikrysset så finnes det en vei som heter Jesusveien. Har du noen gang gått på en vei som ikke var opplagt med lys, som var helt svart? Jeg har en sånn vei rett i nærheten av gården der. Det er så svart der i oktober-november at det er helt utrolig. Jeg ser ikke handa foran meg. Så jeg kan gå der fordi at beina mine vet hvor jeg er. Men Jesus, han er verdens lys. Så å gå på Jesusveien, det er å gå på en skikkelig flombelyst autostrada. Ja, nå har han jo sagt noe om den smale og den brede veien også da. Men det er en vei som er veldig godt opplyst. Den bader i lys. Og derfor så blir det å gå på Jesusveien, det blir å gå gjennom livet med lyset på. Hva vil jeg si av andre med lyset på da? Ja, det har Bibelen fortalt oss noe om. Vi skal lese et ord fra 1. Johannes brev. Der leser vi sånn. Kapittel 1 og vers 5 og utover. Dette er det budskapet som vi har hørt av ham, og som vi forkynner dere, at Gud er lys, og i ham finnes det ikke noe mørke. Hvis vi sier vi har fellesskap med han, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men hvis vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Så hva vil det si å gå på veien med lyset på? Jo, det betyr rett og slett egentlig å erkjenne vår egen synd. Vet du, når Jesus slår på tusenvatteren, så blir det lys i alle kroker. Og det kan jo nesten være litt ubehagelig noen ganger, spør du meg. Så vi har noen ganger lyst til å holde oss for øynene, sant? Men det er så enkelt. Hvis vi har fellesskap med Gud, og vandrer i lyset, Jesu lys, da har vi fellesskap med hverandre, vet du. Da trenger ikke være hjemme oss. Verdens vanskeligste ting, det er å lyge, som på sikt. Det er lett i øyeblikket, vet du. Men det er litt som å tisse i buksa, tror du skal bli varmere. For at du må jo bli smartere og smartere for å holde deg gående, det er her. Men så forteller jeg sannheten, det er kjempeenkelt. Ja, enkelt i den forstand at du trenger ikke da senere å bli avslørt. Men det kan jo gå på stoltheten løs da. Og være ærlig. Og si akkurat sånn er det med meg. Første Timoteusbrev, der sier Paulus at han kaller for sannhetserkjennelse. Jeg tror ikke du kan være noen stor profet for å forstå at kampen i fremtiden kommer til å bli om sannheten. Kunstig intelligens og alt det som innebærer har mange gode sider. Men det har også den siden at det kan lure oss mer enn noen gang. Og jeg tror at hvis ikke vi som mennesker lever med dette lyset på, og er sanne og ærlige med hvem vi er, så roter vi oss inn i et enormt bedrag. Jeg tror faktisk at ikke å erkjenne egen synd kan fort gjøre at vi blir selvopphøyde, at vi blir egoistiske, og vi får en manglende virkelighetsforståelse, rett og slett. Jesus sa veien, også det skulle føre til sannheten. Det bader i lys. Hva er egentlig syndens vesen da? Det er ikke populært å snakke om synd i dag, vet du. Det er ikke populært å snakke om at det kanskje ting som burde vært forandret i livet ditt. Når du føler dårlig, så leter du etter anerkjennelse andre, og så er det kanskje en kamp du skulle ha tatt. Hva er syndens vesen? Jo, den er ganske enkelt den at det gode som jeg vil gjøre, sier Paulus. Det gjør jeg noen ganger ikke. Det går litt fark i meg, ikke sant? Og det begynner ganske tidlig, ha små barnebarn nå, altså. De er farket relativt tidlig. Og det onde som jeg ikke vil gjøre, hallo, det gjør jeg noen ganger. I variert grad, riktig nok. Det finnes grader av alt dette her. Men dog. Så Jesusveien, det er å gå på en vei som er veldig opplyst. For en del år siden så ble jeg kjent med en kar som var nyfrelst. Han sa, jeg har aldri hatt det så vanskelig som etter Blenn Kristensen. Vi sier at kom og bli frelst, det er så herlig. Men Jesus sier, kom og bli frelst, og så dør du. Det er ikke så herlig. Han sa det var herlig i noen dager, og så ble det veldig vanskelig, sa han. Fordi at når Jesus slo på denne tusenvatteren, da, så var det så mye som kom til syne i livet hans, som han hadde måttet gjøre opp med. Både i eget liv og for andre mennesker. Han måtte gå en liten kanossagang. Han syntes det var veldig vanskelig. Ordet er levende, vet du, det sier det sånn. Menneskets ånd, det er en Herrens lampe. Den ransaker alt i menneskets indre. For du lar min lampe lyse, Herre min Gud tenner lyset i mitt mørke. Så jeg tror ikke egentlig at Jesus har sluppet tak i oss når vi roter oss utenfor Jesusveien. Det er bare at slutter vi å se klart. Så egentlig så er det kjempeenkelt. Det er bare å fortelle sannheten. Det er bare å være ærlig. Alt som ikke tåler dagens lys, det vil jo holdes skjult, sant? Hvorfor er det sånn at alle buler er så mørklagte? Det er enkelt, sant? Det tåler ikke dagens lys. Og sånn er det med livet vårt også. Hvis livet vårt tåler dagens lys, du verden så enkelt du blir da. Så glad og fri du blir da. Du har liksom ingenting å bekymre deg for da. Det kan virke så lett da. Det tar tid altså. Og var ikke dette Jesus kanskje mente da? Hvis noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Ikke det vi snakker om da? Hvis vi vil leve med lyset på, kommer vi til å se godt. Vi kommer til å finne ut av det med livet. Vi kommer til å finne ut av hvor vi skal. Vi kommer til å forstå oss på vår egen situasjon og dem som er rundt oss. Alt er så lett tilgjengelig. Hører du med meg? Så når du blir vant med å leve i lyset, wow, da er det kjempeenkelt. Da har du fred med deg selv og med Gud. Hvor fører denne her Jesusveien da? Den har jo en retning, vet du, denne veien her. Jo, den fører rett hjem til Faderhuset. Den fører rett hjem til din far i himmelen. Han som sier at han elsker deg på ærlig og sant vis. Han som har skapt deg, lagt inn i deg alle de gode talentene og gaven du har. Som sier det til deg at, ja, det gikk kanskje stykker her en øyeblikk, men i Jesu navn så repareres det. Så kanskje du trenger å komme inn i en periode av livet da, i dette lyset, hvor ting kommer i balanse, og hvor ting liksom roer seg ned med hensyn til disse kampene som kom. Vår far elsker oss med en kjærlighet som noen ganger er nesten ufattelig å gripe. Alle våre feil og våre mangler faller på plass i hans nåde. Og du finner livet. Så Jesus sa veien, og så sa han sannheten, og du finner livet i din far. Som elsker deg grenseløst, på tross av alle feil og mangler. På tross av alle nederlag, på tross av alt som har gått galt i livet, så elsker han deg. Rett hjem til faderhuset. Og er denne nåden da, sant? Denne nåden som det er å forvandre i frihet, på tross av synd og vanskeligheter, så finnes det mange slags nåder, sier Bibelen. Det finnes en frelsende nåde. Ja, det er den som gikk som gjør at vi blir Guds barn. Alt er ferdig. Han har gjort det ferdig. Men som en god far da, vet du, så oppdrar han oss litt. Oppdragelsesnåde, det er den nåden som gjør at når vi går gjennom livet, så blir det noen, han tillater noen feiter og noen vanskeligheter, sånn liksom for å foredle oss litt. Han oppdrar oss rett og slett som en god far.
Havnet i feil vei. Kan du hjelpe meg til begynnelsen? Der er vi kanskje på begynnelsen, ja. Nei. Nå er jeg helt av. Kan du sette min igjen på sporet? Og jeg som går på Jesus veien og alt.
Ja, det var denne frelsende nåden. Og så er det denne... Tusen takk. Så har vi denne oppdragelsesnåde. Og så står det at vi skal være litt på vakt, så ikke vi ramler ut av nåden. Hva vil jeg si? Jo, vi vil si at når livets hendelser er så vanskelige at du blir bitter av det, da har du dått ut av nåden. For da må du skaffe være din egen rettferdiggjører. Det er tunge saker. Og så er det sånn da, at han sier vi må ta vare på denne nåden. Og når vi gjør det, ja, så blir vi grunnfestet. Vi begynner å stå mye sterkere. Og til slutt, wow, så blir vi sterke i nåden. Vi begynner å stole på at det Gud sier virkelig er sant. Vi begynner å holde fast på de gode tingene han har talt inn i mitt liv. Og vi har lært oss å leve med våre svakheter og mangler. Vi har lært oss å leve med lyset på. Opp. Og jeg tror da, at i denne nåden så kommer vi raskt inn i vårt andre kall. Det er når vi går fra å motta til å gi. Det er en prosess det også. Gud, han elsker det. Han er en glad giver, vet du. Og med en gang vi fylles av Guds reservoar, så begynner vi å bli glade for å gi. Det er jo et fantastisk bilde knyttet til det med menighet som jeg elsker. Du vet at hvitt lys brytes, og så blir det farge. Det er det som er regnbuen. Så når du ser en stor regnbue i himmelen, så er det det at det hvite lyset brytes i regndråpene, og så får du det enorme spillet av farger. Og de har funnet det her som forsker på det her, at jo tettere regnet er, altså flere dråper, det sterkere blir fargene. Det er derfor jeg tror på stor menighet. For hvis Jesus er det hvite lyset, og han reflekteres gjennom meg og deg, så blir det et haug av farger og muligheter. Noen synes det er vanskelig, og det kan det jo absolutt være. Men mest av alt så er det berikende. Fantastisk berikende. Så forskjellig er ikke feil. Forskjellig er bra det. Med Guds kjærlighet så kan vi lære oss å forstå at dem som er annerledes oss, dem er en berikelse. Og så har vi dette ordet her da. Ettersom enhver, og da må du skjønne at da er det ingen unntatt. Du er i hvert fall ikke unntatt, uansett hva du føler her nå. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den. Det er det andre kall. Som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Hvis noen taler, skal han tale som Guds ord. Hvis noen tjener, skal han gjøre ved den kraft Gud gir. Slik at Gud kan bli æret i alle ting ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren og herredømme i all evighet. Amen. Så du har en gave som Gud gjerne vil du skal komme inn i, og du kan begynne å øse ut av dette overflødshornet som Gud er. Han gir deg ikke bare nok til deg selv, han gir deg alltid så det kan renne over. Selv mennesker i den dypeste fortvilelse og disharmoni har jeg sett kunne gi. Og Gud han lengter etter at vi skal komme inn i en bevissthet om hva slags gave vi har, nettopp fordi at vi skal tjene. Ordet diakoni, som betyr å tjene. Og det handler også om å forvalte nåden. Det handler også om å forvalte det talentet vi har. Så det handler om å ta vare på det du har fått. Hvis ikke det du har fått har noen verdi, så gidder du å bry deg om deg. Det er akkurat som han som har fått sin ny sykkel, og så etter en stund så bare driver han og slenger den rundt i alle veikanter, og han blir helt... Det som har verdi for oss, det tar vi vare på. Og gaven du har, det er altså noe du skal finne ut av og ta vare på. For det er å forvalte Guds nåde over livet ditt. Så Gud, han er et overflødighetshorn. Nå hører jeg ikke hjemme i denne talen her å ta for seg alle nådegavene. Det skjønner vi. Det blir for langt. Da må vi ha en bibelskole antagelig. Ja, det kan hende du blir litt sliten hvis vi skal holde på med det i dag. Men vi må si tre, vi må pakke ting inn i tre ting her, så vi har oversikten. I Efesene 4 så taler Bibelen om at han har gitt noen gaver til oss. Og så nevner han apostel, profet, evangelisten, hyrden og læreren. Dette her er jo tjenester som skal altså da betjene Kristi legeme, så det er ofte fulltidstjenester og gjerne ofte reisende tjenester. Men noen unntak da. Og hvem er dem da? Jo, kort fortalt så kan vi si at apostelen, han er tommelen. Han er utsendingen, og han holder alt sammen. Han er litt sånn grunnleggeren og pioneren. Profeten, hvem er han da? Jo, han sier at her er veien vi skal gå på. Og evangelisten, det her er ikke å rekke finger, vet du. Evangelisten når lengst ut han. Er du med? Så når du ser noen gjør sånn, så kan du si, oi, skal vi snakke litt om evangelist, eller skal du si da? Og hyrden, hvem er han da? Det er ringfingeren, vet du, kjærligheten. Og læreren, hvem er han da? Jo, det er han der det. Han vil langt inn i øret på folk. Sant? Det er gavene. Det var en kort bibeltime. Men de færreste av oss kanskje har de gavene. Fordi at mange av disse tjenestene reiser opp til å betjene hele Kristi legeme. Vi er så heldige at vi har en sann hyrde her. Vi har Jan Even som er en hyrde. Han er lokal. Og vidunderlig takknemlig jeg er for han Jan Even. Og for kona hans overresten. Som tjener sammen med han. Det er en utrolig berikelse å ha en som kaller seg det han faktisk er. Det er populært å kalle seg pastor, vet du, men bak det kan det skjules alt mulig rart. Så det er vidunderlig. Og så vil grader av disse gavene her selvfølgelig kunne gjenspeile seg i noen av oss uten at vi spesifikt har den gaven. For eksempel... Profeten må vi ikke forveksle med de profetiske gavene, som det står om i 1. Korinterne. Fordi at Bibelen sier at vi skal strebe etter å ha mye profetiske gaver, og hvorfor det da? Jo, for en menighet trenger mye oppmuntring, han trenger mye veiledning, han trenger mye trøst. Og det er det profetiske. Så nå, hvis du er blant dem som er veldig profetisk, så er du veldig opptatt av de greiene der, helt naturlig del av livet ditt. Du oppmuntrer, du trøster, Ja. Du lever ut det som en naturlig del av deg. Og det sier Bibelen at de skal være veldig opptatt av å ha mye avstår. Det må, sånn må det være i en voksende menighet. Vi har jo også mennesker som brenner for å nå ut med evangeliet uten at de nødvendigvis er evangelister. Det er noen som er ute på gata hver lørdag. Mange av dem er ikke evangelister, men de brenner for å nå Jesus med evangeliet. Så Gud, han kan noen gang foredle ting og gjøre det mer spist og sterkt, mens andre ganger så er det bare en trang vi kan gjenkjenne. Ja, det ligner litt på meg. Så det vi har flest av, det er den andre gruppen, det er jo menighetstjenere. Kan du forestille deg hva denne menigheten her skulle ha vært uten menighetstjenerne? Hvis ikke han karen der satt bak spakene. Om ikke han karen der fikk meg bare et vei. Jeg rotet meg bort her. Om ikke dem som var grytid i dag som steller i stand kaféen. Vi må ikke ta det som en selvfølge. I apostelens gjerning så leser vi om at den brukte ikke hvem som helst å dele ut mat. Det måtte være fylt av den hellige ånd, står det. Så vi har en tendens til ofte å ikke akte på de der praktiske tjenestene i menigheten. Det er livsfarlig. En menighet fungerer ikke uten alle disse mengdene av gavene. Og nå har vi litt, kanskje litt vokssmerter. Det betyr at vi trenger flere som blir bevisst på hva slags gaver har jeg. Hva er det jeg skal gi? Det er å følge etter Jesus det. Det er å følge etter Jesus og bli sikker på hva du skal gi. Og det er fantastisk når du begynner å gjøre det. Helt fantastisk når du begynner å gjøre det. Sant, vi tjener ved bordene. Noen driver lovsang. Wow, hva skal vi gjort uten lovsanger, han dere? Hva skulle vi gjort uten de som leder husfellesskapet? Og så har vi jo givertjenester. Noen står i rommet 12 at noen er barmhjertige. De bare gir og deler ut. De har. Jeg har kjent noen sånne i livet. Det er helt utrolig, altså. Det ser ut som det er så lett for dem å gi. Og vi gir jo av våre penger, og vi gir jo av vår tid. Men her snakker vi om noen som... deler ut barmhjertighet, deler og gir ut, vet du, omtrent som det var den mest selvfølgelige ting i livet. Så alle disse menighetstjeneroppgavene som det er langt flere av, det er denne menigheten helt livsviktig avhengig av. Vi skal kanskje bare lese det ordet, vi har tid til det, ser jeg, Romerne 12. Det står så vidunderlig der, i Romerne 12. Fra vers 6. Vi har av gaver som er ulike ifølge den nåde som er gitt oss. Ja. Hvis det er profeti, bruk den i overensstemmelse med troen, eller om det er en tjeneste, bruk den i tjenesten. Den som lærer må ta vare på lærdommen. Den som oppmuntrer må ta vare på oppmuntringen. Den som gir må gi med gavmildhet. Den som har lederansvar må lede med iver. Og den som viser barmhjertighet må gjøre det med glede. Så vi snakker om noen spesielle gaver. Og vi snakker om menighetstjenergaver. Og så snakker vi om de åndelige gaver. Altså i 1. Korinterne 12. Ni gaver nevnes det der. Men det som er spesielt med at det er ingen av oss som eier dem. Den hellige ånd som eier dem. Så han står at han gir det når det er ganglig. Og hvis du skal oppleve noe av det, så må du utsette det for situasjoner hvor det blir ganglig. For plutselig kan den hellige ånd altså gi visdom. Eller han kan komme med helbredelse. Det er den eneste gaven som står i flertall. For helbredelsesgaver står der i flertall. Det er noen har tro for å be for kreft, noen har tro for å be for føtter, og noen har tro for å be for noe annet. Akkurat som at Gud gir noen mer tro for noe spesielt enn noe annet. Rart. Men Philip, han var jo ute og reiste, står det i Apostlenes gjerninger. Og da, alle som hadde dårlige føtter, der ble jo helbredet. Han hadde et enorm tro på det med føtter. Så var kanskje, jeg vet ikke hvor du er, men... kanskje er du der. Så det er et mangfold av gaver. Og det som vi da bare må fastslå når det gjelder gavene, jeg nevnte jo bare tre kategorier. Så sier han, derfor søsken skal dere være enda mer ivrige etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast. Det å gjøre fast, det betyr egentlig på gresk å gjøre sikkert for seg selv. Og det med kallet som står her, det er et gresk ord som egentlig betyr at du blir tilkalt for å bli meddelt en oppgave. Og når det står utvelgelse, så betyr det rett og slett at du blir utvalgt en bestemt tjeneste i menigheten. Så egentlig så står det her at du skal være ivrig på å gjøre sikker for deg selv hva slags tilkalling du har fått av Jesus, sånn at du kan begynne å bruke den. Og så står det, da skal dere aldri falle, det er veldig sterkt. Gjøre sikkert for seg selv. Så uansett gave, men vi er nødt til å si helt til slutt noe om hvem han kaller. For i dette mangfoldet da av mennesker, altså, så finnes det så mange forskjellige. Nå skal ikke vi snakke om Moses nå veldig lenge. For jeg tror at mange av oss har problemer med å identifisere oss med Moses og den tjenesten han hadde. Men jeg spør, hvem var Moses som person? Han var en mann som havna i en korg, som ble trillet ned over en elv for å bli berget, og som ble opptatt av en prinsesse og vokste opp i sus og rus i et veldig kongelig royalt hjem. Men han var egentlig adoptert. Så han var i tvil om hvem han var. Og det gikk så langt at han til og med drap en mann. Før han skjønte hvem han var. Kunne Gud bruke en sånn en da? Ja. Han måtte rømme ut i ørkenen. Og der ute i ørkenen, der måtte han i mange år gå veien med seg selv. Og Gud kunne bruke ham. Til tross for den dårlige starten. Hopper vi over i vår tid da. Sebastian Stakseth, svensk evangelist. Tidlig på rundt 2013-14 så ble jo han frelst. Og han var jo da en som hadde vokst opp under helt ekstremt vanskelige forhold. Han var gjengleder, han brukte narkotika, han solgte narkotika, han satt i fengsel i 3-4 år. Og han forteller i boka si om hvordan han ble befridd for demoner. Og så livet hans var så mest opp at de kommer ikke på det engang. Men han har reist opp. Og i dag reiser han rundt i hele Skandinavia og vinner tusenvis av mennesker for Gud. Utgangspunktet vårt forteller ingenting om hva vi kan brukes til når Gud får tak. Så er det deg da. Og så er det meg. Og hvem er du? Ja, om du er innvandrer, kanskje ny i Norge, eller om du er tannlege, eller om du er godt utdannet eller dårlig utdannet, om du er usikker eller sikker, det spiller ingen rolle. Gud kan bruke hvem han vil han, og han reiser opp den han vil. Så skal vi følge etter Jesus, så må vi både holde oss på Jesusveien, og vi må forstå hvem vi er og hva vi er kalt. Takk er det, Far i himmelen. Du er nådig og god Gud. Takk for at her finnes det ikke hverken jød eller greker, kvinne eller mann, men alt er ett i deg. Og jeg takker deg, Jesus. Og jeg priser deg. For ditt lys reflekteres gjennom alle som har tatt imot deg. Og takk, Hellige Ånd, fordi du forsterker og salver det i oss som du har gitt, så vi kan bli glade givere, Herre, og tjene deg med glede. Amen.